Гаворыць радыё Свабода ў Менску 7 гадзінаў. У прэскай студыі Алена Ціхановіч
і таксама Вольга Караткевіч. Добры дзень.
Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру. Чаму для сустрэчы Александра Меленкевіча з жыхарамі рэгіёнаў не знаходзіцца месца? Як пройдзе развітанне з патрыярхам Алексіем? Які эфект можа мець папераджальны страйк прадпрымальнікаў? Дзе прычыны карупцыі чыноўнікаў, а таксама агляд друку на двор'е? Размова з грамадскім рэдактарам гэтага тыдня Пятром Садоўскім і праграма «Барды свабоды». У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Вользе для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Улады Пакістану пацвердзілі, што арыштаваны арганізатар нядаўняга тэрарыстычнага нападу на індыйскі горад Мумбай. Закі-ур Рахман Лахві быў арыштаваны разам з іншымі баевікамі ў часе аперацыі пакістанскіх сілаў бяспекі ў правінцыі Кашміру. Кабінет міністраў Грэцыі правёў тэрміновае пасяджэнне ў сувязі з масавымі беспарадкамі ў краіне. У панядзелак, учора ў трэці дзень пратэстаў, цэнтру грэцкай сталіцы была нанесена вялікая шкода. Дэманстранты пачалі бойку з паліцыяй, былі падпаленыя каля 100 крамаў, адміністрацыйныя будынкі і банкі. Сёння у Косаве пачынае працу паліцыйна-адміністрацыйная місія еўрапейскага звязу. Больш за 2000 паліцыянтаў, юрыстаў, мытнікаў будуць назіраць за правапарадкам у краіне. Маскоўскі ваенны суд працягвае разглядаць справу забойства расійскай журналісткі Анны Паліткоўскай. Павінна быць разлежанае хадайніцтва абароны аб далучэнні да матэрыялаў справы раздрукоўкі тэлефонных размоваў Паліткоўскай у дзень забойства 7 кастрычніка 2006 году. Сёння ў Маскве ў Богаяўленчым саборы адбудзецца пахаванне патрыярха маскоўскага і ўсяй Русі Алексія II. Да сённяшняй раніцы працягнутая цырымонія развітання з прычыны таго, што дзясяткі вернікаў не паспелі развітацца з патрыярхам. На пахаванне прыедзе і прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка. Еўрапейскі звяз заклікаў прэзідэнта Зімбабвэ Роберта Мугабэ сысці ў адстаўку пасля 30 гадоў кіравання. Кіраўнік замежнай палітыкі еўрапейскага звязу Хавіер Саляна заявіў, што прыйшоў час зрабіць максімальны ціск на Мугабэ для таго, каб прымусіць яго пайсці ў адстаўку. Еўрапейскі звяз афіцыйна ўхваліў накіраванне да берагоў Самалі эскадры 6 баявых караблёў для барацьбы з піратамі. Эскадра пад кіраўніцтвам брытанскага адмірала Філіпа Джонса заменіць караблі НАТО, якія знаходзяцца ў гэтым раёне з кастрычніка. Задача эскадры еўрапейскага звязу – суправаджэнне гандлёвых караблёў і прадухіленне пірацкіх нападаў. Іран выступіў з крытыкай заяву абранага прэзідэнта ЗША Барака Абамы. Учора ў інтэрв'ю кампаніі NBC Абама заявіў, што іранская ядзерная праграма непрымальная для яго адміністрацыі, гэтаксама як і пагрозы Ірану на адрас Ізраілю.
Гэта былі навіны, ну а зараз больш падрабязна пра тэмы наступнай гадзіны нашага эфіру. Александру Меленкевічу не даюць памяшканняў для сустрэчаў у рэгіёнах. Адмовілі ў Барысаве, Гомелі, Гродні, аднак паездка ў Барысаў сёння адбудзецца. Александр Лукашэнка бярэ ўдзел у пахаванні патрыярха Алексія ў Маскве. Падчас візіту афіцыйных сустрэчаў з палітыкамі не запланавана. Сёння адзначаецца міжнародны дзень барацьбы з карупцыяй. Месца Беларусі ў рэйтынгу карупцыі апошнім часам не мяняецца да лепшага. Тэхнічная місія МВФ працягвае кансультацыі ў Менску на конт выдзялення крэдыту на 2 мільярды даляраў. Тыднёвік «Наша слова» з'явіўся ў інтэрнэце. Грамадскі рэдактар «Свабоды» Пётр Садоўскі на гэтым тыдні прэзентуе кнігу сваіх успамінаў, напісаных па ініцыятыве «Радыё». А цяпер інфармацыя пра надвор'е. Сёння 9 снежня у Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. На ўсходзе і ў заходніх раёнах краіны снег ці мокры снег. На асобных участках дарог галалёдзіца. Вецер паўночны з пераходам на заходні 4-9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў Віцебску, Магілёве і Гомелі мінус 1, мінус 3, у Менску 0, мінус 2, у горадні і Берасці ад 0 да 2 градусаў цяпла. Выслухайце радыё «Свабода». Сёння ў лідара палітычнага руху «За свабоду» Александра Меленкевіча запланавана сустрэча з жыхарамі Барысава. Праўда, мясцовыя ўлады адмовілі штабу экс-кандыдата ў прэзідэнты ў арэндзе актавай залі адной з сярэдніх школаў, таму месца сустрэчы будзе ўзгадняцца ў дзяжурным парадку. Напярэдадні прыйшлі звесткі пра адмовы з Горадні і Гомелю. Ці не виглядають розмови про лібералізацію, у тим ліку і політичного життя, істотно перебольшеними, передає Ігор Корній.
Одним з організаторів зустрічі Борисовців з Олександром Мілінкевичем – демократичний активіст з Борисову Сергій Салаш. Поводля господаря Салаша, претендента на кандидати у депутати Палати представників у часі вірасньовської виборчої кампанії, від початку зустріча з борисовцями планувалася у актовій залі школи номер 23. Пляцовку обирали не випадково. Тут під час дотермінового голосування, а так само у день виборів 28 вересня, містилася участкова виборча комісія, до якої у незалежних назиральників було найбільш претензій. Однак дозвол собратися у школі організатори зустрічі так і не отримали.
Буде відбуватися просто зустріча в іншому форматі. Ось спочатку буде зустріча з борисовськими журналістами, то редакція борисовських новин, а після так само буде зустріча з жихарами. Але, правда, зовсім інше місце, бо у 23-й школі заборонили, фактично не потлумачивши нормальну причину. Що буде, але в іншому форматі.
Намісник старшині руху «За свободу» Юрась Губаревич удокладняє, що відмова організації зустрічі Олександра Мілінкевича з борисовцями не має ніякого логічного тлумачення, тому такое рішення застанеться на сумленні м'ясової вертикалі. На ягоную думку, розмови апошнього часу про адлігу датычна ставлення уладаў да апанентаў моцна перабольшаныя.
Падавалася афіцыйная заявка ў барысаўскі гарвыканкам, аднак чыноўнікі адмовілі, прычым на дастаткова дзіўнай падставе. Нібыта пададзеныя дакументы не адпавядаюць патрабаванням закону. Пры гэтым самой адмове з боку выканкама зроблена некалькі юрыдычных памылак. Сустрэча адбудзецца, яна будзе мець шмат этапаў з прадстаўнікамі незалежных СМІ, зустріча з насельніцтвом, особливо ще буде зустріча з демократичними активістами. Шерох мероприємств нами був запланований на цей тиждень, але фактично у всіх, де подавали заявки, ми маємо відмови.
Попередньо ніяких не збирали ви скаргу, пропонував, це буде вже у процесі?
Більше в цьому процесі живої розмови. Не один раз проводили такі зустрічі. Цікаво почути те, що думають люди, як вони живуть, в якому стані економічним знаходяться.
Головний редактор «Борисовських новинов» Анатоль Букас каже, що до зустрічі з Олександром Мілінкевичем у редакції уже рихтуються. Однак загадя подавати ніякі подробязності устримався.
А
є ніякі теми окреслені до його? Чи будуть уже спонтанно?
У мене є питання.
Варто додати, що штаб Олександра Мілінкевича уже отримав адмови на проведення зустрічей з гараджанами від виконкамів у Городні і Гомелю. Зустрічі так само запланованы на гэты тиждень.
Я додам, що білоруські улади попракають лідера опозиції у тим, що вони постійно їздять на Захад. З цього репортажу ви могли мати своє уявлення, наскільки легко організувати зустрічі представникам опозиції з білоруськими жихарами. Ви слухаєте Радіо Свобода 7 годин і 7 хвилин у Мінську, а зараз про подію, яка рихтується на завтра. У сераду у регіонах Білорусі чекаються масові протести предпримальників. До однодённої забастовки закликає організаційний комітет кампанії за свободне розвиття предпримальництва. На гэтую тему ми будемо говорити з одним з лідерів гэтага руху Віктором Крывалём з УЗД. Ён з нами на сувязі по телефоні. Добрий день.
Добрый день.
Я нагадаю нашим слухачам, что Виктор Крываль по адукации зооинженер, працавал у Уздинском районе, был депутатом сельского и районного совета, однако после двух звольнений с працы занялся уласным бизнесом, открыл мясную лавку, якая стала одной из самых популярных крамов. Спадар Виктор, ваша крама еще не зачиненная?
Не, мы пока еще працуем, и я надеюсь, что будем працевать, потому что зараз перешли на семейный бизнес.
Якая у вас... Так, якая у вас колбаса самая танная?
Мы завозим продукцию Слуцкого мясокомбината, и колбаса в натуральной оболочке 7-8 тысяч килограмм.
А самая...
Ратунок.
Так, так. А самая дорогая?
Самая дорогая.
Не дошули, кольки?
Больше за 30 тысяч. Угу. Самая дорогая колбаса каштует.
Значит, вы кажете, что у вас семейный бизнес, значит, кто продавачки у вашей краме, эти продавцы?
Мы только двое працуем, я и жонка. Это вельми складанная ситуация, потому что покольки продукция... не промтоварная, а продукты харчевания, то режим працы мясной лавки спланаван так, что нема выходных днём, ни одного. И вот после двух месяцев забастовки этого года, студзеня і лютага, пачынаючы з сакавіка, без выходных, ні аднаго дня выходнога і не было, мы працуем. Вось, гэта вельмі складана, тому што...
І ў той же час вам трэба займацца, замовіць гэтую прадукцію, відаць, заехаць за гэтай прадукцыяй і так далей. І прадаваць яе ў той же час.
Так, так, так.
Як бы вы нашым слухачам патлумачылі, чым абцяжарыць жыццё прадпрымальніка указ нумар 760, які пачне дзейнічаць ад новага году? Якія змены, ці якія дадатковыя цяжкасці, ці наадварот палёгку ён вам прынясе?
Ну, што тычыцца менавіта вось такіх аб'ектаў, як мая мясная лаўка, то... Мы с першага дня працуем па дакументах і па налогу ад прыбытку. Значыць, уся прадукцыя, якая паступае да нас, яна з дакументамі, і таму ніякіх дапаўняльных складанасцей менавіта для мясной лаўкі гэта не прынясе. Справа ў тым, што гэта складанасці будуць у людзей, якія прывозяць тавары з-за граніцы. Ці працавалі па фіксіраванай стаўцы падатковага налогу і плацілі яшчэ дзве такія фіксаваныя стаўкі, за тое, што не плацілі налог на дадатковую вартасць.
Гэта значыць, што яны не змогуць фактычна даказаць паходжанне тавара, калі купляюць яго, скажам, на гуртовых рынках у Расіі, у Польшчы, на Украіне?
Гэта значыць, што з 1 студзеня працаваць ужо будзе немагчыма.
Цяпер да акцыі. Давайце паслухаем меркаванні, якія нашыя карэспандэнты запісалі ў рэгіёнах. Я нагадаю, што гавораць прадпрымальнікі з розных гарадоў Беларусі.
Должны сыніваць на работу, как я так понимаю. Говорят так все, уже как получится, я не знаю.
Про гэта мы краем вуха чулі, але нічога не ведаем, ніякіх падрабязнасцей.
Вялікая частка прадпрымальнікаў Полацка і Новаполацка рыхтуецца к прыняць удзел у страйку. Яны таксама маюць намер прыняць удзел у сталічным маршы.
Скажу так, эфект ад этой акцыі я планирую, што будзе очень нізкі, я имею в виду, из того потенциала, который мог бы быць, потому что вообще можна организовать очень серьёзную і крупную акцію протеста. Серьёзно, потому что вообще настроение предпринимателей протестное, огромное.
Каждый решает сам за себя. Лично я собираюсь отдыхать. А 1 января, если надо, соберусь и уеду к чертовой матери. В Россию хотя бы. Работать буду там. Многие уже поезжали. На Украину, в Россию. Какая разница, куда?
Вось, Віктор, вы чулі меркаванне, настрой прадпрымальнікаў. Якое ваше стаўленне да акцыі? Я нагадаю, што на заўтра, на 10 снежня, запланаваны аднадзённы папераджальны страйк, ну а на 15 снежня марш прадпрымальнікаў у Менску.
Я нават ведаю, што гэты страйк дазволены ўладамі. Гэта сведчыць аб тым, што ўлады, у прынцыпе, не хвалююцца вынікамі гэтага страйку і вынікамі гэтага маршу. Я асабіста лічу, што зараз пытанне не вырашыцца вось страйкам і маршам. Чаму? Таму што, на мой погляд, трэба было б прадпрымальнікам аб'яднацца і як бы з боку гледжання, з пазіцыі улады, што можна прапанаваць з боку улады, каб палепшыць становішча прадпрымальніцтва, асабліва у свеце, значыць, крызісу, які пануе зараз у міравым маштабе. Вось. І я лічу, што ўлада ўсё ж такі вымушана будзе нешта рабіць, вось, каб палепшыць становішча да 1 студзеня. Это маё такое меркаванне. Чаму? Таму што колькі не кажы, што у Савецкім Саюзе не было сексу, але ж мы з вамі ёсць жывыя. Так і тут, колькі не кажы, што крызіс міравы не каснецца Беларусі, але ён на месцы. До мяне прыходзяць людзі кожны дзень і расказваюць, што хто пачаў працаваць, ужо было две змены на прадпрыемстве, стала адна. Праз тыдзень, адзін тыдзень працуюць, другі тыдзень не працуюць. Гэта на дзяржаўных прадпрыемствах. А калі да гэтай часткі не працуючага люду яшчэ дадасца і беспрацоўныя прадпрымальнікі з 1 студзеня, я лічу, што ўлада вельмі моцна рызыкуе, і можа з гэтага пачацца такі абвал рускай і економіки, і на огул в громадстві почнуться такі процеси, які можуть довести невідомо до чого.
Дякую, я нагадаю.
Влада просто вимушена буде
пайти на перемови з предпринимальниками.
Що?
Пайти на перемови з предпринимальниками і прислухатися до їх.
Пайти на деякі такі шаги, каб не ухудшати становище предпринимальників.
А поліпшить.
1 студеня.
Дякую. Я нагадаю, що гостем нашого ранішнього живого ефіру був предпринимальник Віктор Криваль з Узди. І він один так само з лідерів предпринимальницького руху. На ягоную думку, фінансовий кризис – це фактор, який може допомогти предпринимальникам у перемовах з білоруськими уладами. Ви на хвилях Радіо Свобода. На черзі новини з Білорусі.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Прикладно 100 тисяч білоруських предпринимальників після Нового году можуть стати безпрацовними. Гэтыя лічбы прагучалі ў часе круглага стала па праблемах прадпрымальніцтва. У найбліжэйшую сераду ў рэгіёнах Беларусі чакаюцца масавыя пратэсты прадпрымальнікаў. Да аднадзённага страйку заклікае арганізацыйны камітэт кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. 17 гадоў таму ва ўрадавай рэзідэнцыі Віскулі ў Белавежскай пушчы ў Беларусі тагачасныя кіраўнікі Расіі, Беларусі і Украіны падпісалі пагадненне пра стварэнне судружнасці незалежных дзяржаваў. Такім чынам быў пакладзены канец амаль 70-гадоваму існаванню СССР. Амерыканскае пасольства не зможа аднавіць візавыя службы да таго часу, пакуль не будзе мець поўны комплект супрацоўнікаў. Пра гэта ў эфіры Радыё Свабода, адказваючы на пытанні слухачоў, заявіў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Усе адказы чытайце на нашым сайце свабода.орг. Роўна 50 гадоў таму пачалі выходзіць у эфір беларускія перадачы іспанскага нацыянальнага радыё. Перадачы, разлічаныя найперш на слухачоў у Беларусі, выходзілі на працягу 7 гадоў. Национальная авиакомпания «Белавия» и израильская авиакомпания «Эль-Аль» заключили электронное интерлайн-погоднение. Як поведомляю, «Белавия» новая форма супрацовництва пропануя оформление электронных билетов для перевозки на рейсах обводух партнеров. Электронный билет, зазначают у авиакомпании, мая видовочные пироваги перед паперовыми, что особливо важно для людей, которые занимаются бизнесом и умеют ценить свой час.
Протягиваем программу. Сёння міжнародны дзень барацьбы з карупцыяй. Беларусь у адпаведным сусветным рэйтынгу знаходзіцца ўнізе на 151 месцы са 180 краінаў. Чаму ў дзяржаве, дзе ўлады так шмат заяўляюць пра сваю нецярпімасць да карупцыі, справы не змяняюцца да лепшага? Адказы шукаў Уладзімір Глот.
Беларусь за апошнія 3 гады фактычна не зрушылася са сваіх пазіцый. 151 месца, 150, зноў 151. Гэта дадзеная арганізацыя Transparency International. Штогод яна вылічвае індэкс узроўню карупцыі ў дзяржаўным сектары. Магчыма, хтосьці не давярае міжнароднай статыстыцы. Але ж і ўнутраныя даследаванні паказваюць, беларусы лічаць карупцыю звыклай справай. Сёлета вясною супрацоўнікі сацыялагічнага цэнтру «Зеркала інфо» задалі рэспандэнтам пытання, наколькі распаўсюджаны сярод вашых блізкіх, суседзяў, знаёмых хабар. Амаль 70% апытаных адказалі, што такія рэчы ім вядомыя. Сацыёлаг Леонід Міхейчыкаў звяртае ўвагу на аўдыторыю даследавання.
Причем это же среди близких, соседей, знакомых, не вообще, а это идет, как вот мой близкий знакомый, я уже вижу, что он берет или дает, дача получения взятки. То есть это же очень серьезно, когда так персонифицированно идет.
Былый подполковник КДБ Валер Костка лечит, что основным сродком борьбы с коррупцией стал страх.
Борьба, начиная с 90-х и до 94-го года, иде. Только выники этой борьбы, особенно меня, выкликают певные сомнения, потому что сколько не змагаются, а коррупции все больше, и все больше высокопоставленных чиновников утягиваются в эту схему. Тому, скорее всего, тут надо просто думать, что является первопричиной коррупции. Страх николи не спынить коррупцию. Одних будут садить в тюрьму, другие будут приходить и думать, что это их не коснется. Тут треба иншие подходы.
Автор докладу про коррупцию в оточении Александра Лукашенко, депутат Верховного Совета Беларуси 12-е скликание Сергей Антончик, по-ранейшему упевнены, в итоге коррупции у бесконтрольности чиновников. Чтоб улады не казали, як бы они не выступали и не ганьбили коррупцию, она начинается от их, твердит господар Антончик.
Треба, каб было была открытая система. Чем больше открытой системы, тем больше эффективной будет такая борьба. И контроль. Контроль громадскости за этим. Через семьи незалежные. Система повинна быть накирована не на обслуговывание уладных структур, а на обслуговывание людей. Когда все будет темное, это все будет робиться, то там будет коррупция процветать. Вот я бы сказал, чем больше улады, тем больше коррупции.
Сказав нашому кореспонденту Сергій Антончик. 7:20 у Мінську, ви слухаєте Радіо Свобода. Зараз огляд друку. Свіжі номери державних газет читала Інна Студінська.
Кришевський «Вольний город» пише про безмежжя місцевих міліціянтів. У редакцію тидньовіка звернулася жанчина, яка розповіла, як до її прийшов міліціянт. Коли шестигодовая дочка жанчини одразу не відкрила двері, грубо облаяв жанчину і дитя. Що було далі, розповідає журналіст Сергій Няровний.
Головне, що він потребував, де знаходиться ваш син, пред'явив і прозвище, і ім'я по батьку. Ми хочемо взяти його відбитки пальців. Сослався, що був вибух у Мінську 4 липня, і треба відбитки пальців. Жанчина обомлела з той нагоди, що син її ще маленьким помер. Сина гэта вже нема, а міліціян все питався допитуватися. Скажіть місцезнаходження вашого сина. Жанчина була в шоку.
Чому доляр росте, хоча у Америці кризис? Що буде далі з валютою? Як простые жыхары Беларусі робіць свой унёсак ва ўмацаванне курсу даляру? Пра ўсё гэта чытайце ў свежым нумары «Камсамольскай правды» в Беларусі. Газета таксама аналізуе, ці спраўдзіліся прагнозы эканамістаў, што тычыцца крэдытаў, заробкаў, пенсіяў, коштаў на тавары, на камунальныя паслугі і на нерухомасць. Ад алкагалізму пакутваюць людзі ўсіх прафесіяў, сцвярджае слуцкі інфакур'ер. На уліку ў Слуцкім раёне 2370 чалавек, з іх 343 жанчыны. Пад наглядам нарколягаў 185 непаўналетніх. Але гэтыя лічбы не адлюстроўваюць рэальнасці. Насамрэч, залежных на парадак болей, лічыць слуцкі ўраш нарколях Вольга Тарасова. Тыднёвік «Наша слова» з'явіўся ў інтэрнэце. Пра гэта паведаміў рэдактар выдання Станіслаў Суднік. Ён распавёў на агул пра беларускамоўныя сайты, якія ёсць у горадзе Ліда.
Доўгі час дзейнічаў толькі адзін лідскі сайт, гэта павет.net, які вядзе Леон Лаўрэш. Гэты сайт гістарычнай краязнаўчай скіраванасці. У асноўным ён размяшчае матэрыялы, якія друкуюцца ў часопісе «Лідскі летапісец». 10 месяц назад з'явіўся сайт mflida.org «Маладога фронту» і tbmlida.byhost.org. Гэта сайт Лідскай гарадской арганізацыі ТБМ, і на гэтым сайце пачала размяшчацца газета «Наша слова».
Прогучав огляд друку, як ви чулі, газети читав Ягор Майорчик, ну а зараз слово навідникам нашого сайту «Свобода.орг». З коментарами до матеріалу вас познайомить Юрий Дракохруст і Валер Каліновський.
Наведники сайту «Свободы» протягивают горача обмерковать переход газеты «Наша Нива», якая вернулась в официальный распаўсюд, на «Наркамовку». Шмат комментаров выкликали меркаванні нашего аналитика Яна Максимюка «Проблема на неровном месте», опубликованная на блогу «Свободы». Лясный брат.
Цалкам згодны з аўтарам. Наркамаўцы не. Нашай ніве ганьба. Але ж я ўсё роўна буду яе чытаць. Што ж рабіць? Няма нічога лепшага.
Чэсь.
На нашай ніве можна смела ставіць крыж, як і на яе сайце. Не толькі за правапісу, колькі за зместу. У гэтым сэнсе, куды болей беларускай, ёсць дзяржаўная газета «Звязда».
Шеф-редактор нашай нівы Андрей Дынько адказаў на меркаванні Яна Максімюка наступнае.
Спадару Максімюк, мы зрабілі свой крок з думкай пра тое, як заваяваць новага чытача. Наш выбар грунтуецца на сацыялагічным матэрыяле. Вось вынікі нашых фокус-групаў. 97% апытаных намі падпісчыкаў сказалі, што яны прапаноўвалі нашу ніву чытаць іншым людзям. І 84% адзначылі, што тыя людзі не падпісаліся на нашу ніву праз тое, што цяжка чытаць такім правапісам.
8 снежня 91 года у Белавежскай пушчы лідары Беларусі, Расіі і Украіны Шушкевіч, Ельцын і Краўчук падпісалі пагадненне, якое азначала канец Савецкага Саюзу як адзінай дзяржавы. На пытанне, ці шкадуюць беларусы аб развалі СССР, Мікола, родам з БССР, адказаў.
Я дык вітаю развал СССР і крах камунізму. Мы, беларусы, у нармалёвых умовах еўразвязу здольныя, як іншыя народы, дасягнуць пэўных вынікаў. Мой сын ужо мільянер, а бізнес ён пачынаў вучнем сярэдняй школы і гандляваў караванамі беларускай бульбы ў еўразвязі. Ганіце ў шыю ад улады калгасных дурняў і злодзеяў, і Беларусь падымецца з жабрацтва.
Аляксандр з Менску.
Тое, што многія беларусы супраць вступлення ў Еўразвяз, вынік афіцыйнай, тэндэнцыйнай прапаганды, якая распальвае нянавісць, злобу і страх перад Еўразвязам, НАТА, дэмакратычнымі краінамі Захаду. Дзякуй Радыё Свабода за тое, што яно служыць аб'яднанню, лепшаму разуменню паміж людзьмі.
Пишуть наведники нашего сайта Свобода.орг. Я нагадаю, что 10 снежня сайту Свобода.орг исполняется ровно 10 годов. У этой сувязи мы пытаемся, что вам подобается, что треба изменить. Шакаем парадов и откажем на ваши пытания.
Открый свободу в интернете.
Самые острые пытания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. И я додам, что передо мной у топ-листе самые читанные материалы нашего сайта наступные. Суд над Александром Борозенком, протяг 9 снежня. Наша Нива, проблема на неровном месте. И на третьем месте материал Миленкевич поза пляном. Наш адрес в интернете свобода.орг. Ну а зараз слово Дмитру Бартосику.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем пяснярку Самахвалавічаў Марыю Новікаву. Марыі пашанцавала з сямейным беларускім выхаваннем. Яе маці – паэтка Марыя Баравік. Таму у нашай гераіні ніколі не стаяла выбару, на якой мове пісаць і на якой размаўляць. Як вы гармонізуеце сваю беларускую душу у такой сённяшняй небеларускай Беларусі? У чым знаходзіце адхланне?
Ведаеце, я гармонізую сваю душу вельмі натуральным чынам. Я просто размаўляю па-беларуску, і ў школе ўжо да таго прывыклі. Ну, спачатку дзеці там можа касаварыліся, гаварылі, што гэта вы Марыя Сергеевна здурэлі, ці што. Ну, так неяк ўжо высветлілася ад самага пачатку, што я беларуска, і тут цяпер пытання мне задаюць. Ну, а калі наконт адхлання, то я касцёльны чалавек, я граю граніста касцёля, і там цалкам беларускамоўная атмасфера, беларуская.
Вы часто карыстаецеся ў жыцці беларускай мовы?
Амаль заўсёды. Ну, хіба можа пытаецца хтосьці па-руску і нікай там дзяржаўная установа, калі ўжо зробіць выгляд, што не разумеюць абсалютна мяне. Ну, паколькі я з 13 гадоў размаўляю па-беларуску, то гэта і натуральна склалася. І вучылішча музычнам таксама было, таксама глядзелі як на дзіва, але ўжо потым прыстасаваліся, прывыклі. Мне па-руску, я па-беларуску, ну і так неяк.
А у вас ёсць нейкія рэцэпты свае, нейкія парады людзям, якія хочуць перайсці на беларускую мову, але штосьці ім замінае?
Парада простая вельмі. Будзьце самім сабой, радуйцеся, што вакол вас людзі. І гаварыце, як атрымліваецца, гаварыце, не важна там з памылкамі ці не з памылкамі, яно часам само прыходзіць. Начытацца тых кніжак, ну, мабыць, дапамагае. Але просто не баяцца выражаць свае думкі, як хочацца. І не важна там, што там скажуць. Просто у мене другая справа, я думаю па-беларуску. Калі даводзіцца размаўляць з камоўным чалавекам, то там, ну, хоць аўтаматычна, але я перакладаю з рускай на беларускую.
Глядзі, ужо збіраюць нам касцёр. Без душы зайздрасці тягаюць трэскі, якое аднадумства і зліццё. В жаданні, каб любоў гарэла стрэскам, чадзяць збіраюць плётак вугалі. У вогнішча падпіхваюць гнілушкі, кіпяць і дзьмуцца, прагнуць спапяліць і велічна грымяць у калатушкі. Дарма огонь не рушить чистини, сгорая брут и опадая прахом. Любовь мацнейшей рубится в огни, бой он съедая все оковы страху. Неуладный он над верой и житем, и правдой той, что с болью прорастаем, и мы над этим дымом прорастем. Нам обороной, истина святая, нам обороной, истина святая.
Всем 7:30 на годиннику, вы слухаете Радио Свобода. На черзе международные новини и Ольга Короткевич.
Вокол свету за 100 секундов.
Я ще раз вітаю наших слухачів. Сьогодні у світі улади Пакистану підтвердили, що арештований організатор недавнього терористичного нападу на індійський город Мумбай. Кабінет міністрів Греції провів термінове посідження у зв'язку з масовими безпорядками в Україні. Були лідер Союзу правих сил Росії Нікіта Білих, кандидатуру якого президент Російської Федерації Дмитро Медведєв пропонував на посаду губернатора Кіровської області, має намір вийти з нового опозиційного руху «Солідарність». Нікіта Білих брав уділ у створенні цього руху. Сьогодні у Косові починає працю поліційно-адміністраційна місія Еврозв'язу. Більш за 2000 поліціянтів, юристів, митників будуть назирати за правопорядком в Україні. Московський воєнний суд протягує розглядати справу за вбивство російської журналістки Анни Політковської. Сьогодні у Москві у Богоявленському соборі відбудеться поховання патріарха Московського усієї Русі Олексія II. До сьогоднішньої раниці протягнута церемонія розвітання з причини того, що десятки вірників не поспіли розвітатися з патріархом. На церемонію поховання приїде і президент Білорусі Олександр Лукашенко. Еврозв'яз офіційно ухвалив накерування до берегов Сомали эскадры 6 боевых кораблей для борьбы с пиратами. Иран выступил с критикой заяву обранного президента США Барака Обамы. Учора в интервью компании NBC Обама заявил, что иранская ядерная программа непримальная для его администрации, и так само, как и погрозы Ирану на адрес Израилю. В американской военной тюрьме на базе Гуантанамо начались судовые слушания у справе Халида Шейха Мохаммеда, обвиненного в организации террористических нападов на Америку 11 вересня 2001 года. У Пекине проходит черговый раунд шестибоковых перемоваў по ядерной программе КНДР. У парламенте Швеции пришла узнагорода лауреатов штогодовой премии за достойный лад життя, якая называется альтернативной Нобелевской премией. Обранный президент США Барак Обама заявил, что зробил великий крок для поляпшения здоровья и сказал, цитую, «Вы не убачите порушение правил у Белого дома дотычно забороны паления».
Это был выпуск новинок, но и зараз больше подробязно про темы, якія мы осветляем у гэтай гадзіне ранішняга живого эфиру. Александру Меленкевичу не дают помешканняў для сустрэчаў у регионах. Адмовілі у Барысаве, Гомелі, Гродні. Аднак поездка у Барысаў все не адбудзецца. Александр Лукашенко бере удзел у пахаванні патріарха Алексія у Москве. Падчас візіту офіційных сустрэчаў з палітыкамі не запланавана. Сёння адзначаецца міжнародны дзень барацьбы з карупцыяй. Месца Беларусі ў рэйтынгу карупцыі апошнім часам не мяняецца да лепшага. Тэхнічная місія МВФ працягвае кансультацыі ў Менску наконт выдзялення крэдыту на 2 мільярды даляраў. Тыднёвік «Наша слова» з'явіўся ў інтэрнэце. Ён дадаўся да іншых беларускамоўных лідскіх праектаў. Грамадскі рэдактар «Свабоды» Пётр Садоўскі на гэтым тыдні прэзентуе кнігу сваіх успамінаў, напісаных па ініцыятыве радыё. А цяпер інфармацыя пра надвор'е. Сёння 9 снежня ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. На ўсходзе і ў заходніх раёнах краіны снег, мокры снег. На асобных участках дарога галалёдзіца. Вецер паўночны з пераходам на заходні 4-9 метраў за секунду. Температура паветра ў Віцебску, Магілёве і Гомелі -1, -3, у Менску -0, -2, у горадні і Берасці ад 0 да 2 градусаў цяпла. Сёння у лідара палітычнага руху «За свабоду» Александра Меленкевіча запланаваная сустрэча з жыхарамі Барысава. Праўда, мясцовыя ўлады адмовілі штабу экс-кандыдата ў прэзідэнты ў арэндзе актавай залі адной з сярэдніх школаў, таму месца сустрэчы будзе ўзгадняцца ў дзяжурным парадку. Перадае Ігар Карней.
Одним из организаторов встречи барысовцев с Александром Меленкевичем – демократичный активист с Барысову Сергей Салаш. По воле господара Салаша, претендента на кандидаты в депутаты Палаты представников в часе вероснёвской выборчей кампании, от початку встреча с барысовцами плановалася у актовой зале школы номер 23. Пляцовку обирали не выпадково. Тут, подчас дотерминового голосования, а так само у день выборов 28 вересня, местилася участковая выборчая комиссия, до якой у незалежных назиральников было наибольш претензий. Аднак дозвол собраться у школе организаторы встречи так и не отримали.
Будет бываться просто встреча в иншем формате. Вот спочатку будет встреча с борисовскими журналистами, то редакция борисовских новин, а после так само будет встреча с жихарами. Але, правда, зусім інше место, бо у 23-й школе заборонили, фактично не потлумачивши нормально причину. Все будет, але в іншому формате.
Намісник старшині руху за свободу Юрась Губаревич удакладняє, що адмова організації зустрічі Олександра Мілінкевича з борисовцями не має ніякого логічного тлумачення, тому таке рішення застанеться на сумленні м'ясової вертикалі. На ягоную думку, розмови апошнього часу про адлігу датычна ставлення уладаў да апанентаў моцна перабольшаныя.
Подавалася офіційна заявка у Борисовський гарвиканкам, аднак чиновники адмовили, причем на достатково дивной подставе. Нібито подадзеныя документы не відповідають потребованням закону. При этом самой адмове з боку виконкама зроблено некалькі юридичних помилок. Сустреча адбудзецца, яна будзе мець шмат этапаў з представниками незалежних СМІ, встреча з насельництвом, особливо ще буде встреча з демократичними активістами. Шерох мероприємств нами був запланований на цей тиждень, але фактично у всіх, де подавали заявки, ми маємо відмови.
Попередньо ніяких не збирали ви скаргу, пропонував, це буде вже у процесі?
Більше в цьому процесі живої розмови. Не один раз проводили такі зустрічі. Цікаво почути те, що думають люди, як вони живуть, в якому стані економічним знаходяться.
Головний редактор Борисовських новинов Анатоль Букас каже, що до зустрічі з Александром Мілінкевичем у редакції уже рихтуються. Однак загадя подавати некі подробязності устримався.
А
є некі теми окреслені до його, чи будуть уже спонтанно?
У мене є питання.
Варто додати, що штаб Александра Мілінкевича уже отримав адмови на проведення зустрічей з гараджанами ад виконкама у Городні і Гомелю. Зустріча так само запланована на гэтий тиждень.
Розказував Ігор Корній. А тепер про подію, яка рихтується на завтра. У середу у регіонах Білорусі чекаються масові протести предпринимальників. До однодневної забастовки закликає організаційний комітет компанії за свободне розвиття предпринимальництва. На цю тему у ранішнім живим ефірі ми говорили одним з лідерів предпринимальників Віктором Кривальом з УЗДИ. Зараз ми пропонуємо вам протяг повтор цієї розмови, і я нагадаю, що Віктор Криваль був по адукації зооінженером, працював у Уздінському районі, був депутатом сільського і районного совєтом. Однак після двох звольненняў з праці зайнявся власним бізнесом, відкрив м'ясну лавку, яка стала одною з самих популярних крамов. І перше питання, яке я задала Віктору Кривалю, ці працює ще його крама?
Ні, ми поки ще працюємо. Я сподіваюся, що будемо працювати, тому що зараз перейшли на сімейний бізнес.
Якая у вас так, якая у вас колбаса самая танная?
Мы завозим продукцию Слуцкого мясокомбината, и колбаса в натуральной оболочке 7-8 тысяч килограмм.
А самая
ратунок.
Так, так. А самая дорогая?
Самая дорогая.
Не дошули, кольки?
Больше за 30 тысяч, самая дорогая колбаса коштует.
Значит, вы кажете, что у вас семейный бизнес, значит, кто продавачки у вашей краме, эти продавцы?
Мы только двое працуем, я и жонка. Это вельми складанная ситуация, потому что покольки продукция не промтоварная, а продукты харчевания, то режим праці м'ясної лавки спланований так, що нема вихідних днів, ні одного. І ось після двох місяців забастовки, цього року, студеня і лютого, починаючи з соковіка, без вихідних, ні одного дня вихідного і не було, ми працюємо. Ось, це дуже складно, тому що...
І у той же час вам треба займатися, замовити цю продукцію, видать, заїхати за цією продукцією і так далі. І продавати її у той же час.
Так, так, так.
Як би ви нашим слухачам потлумачили, чим обтяжарить життя предпринимальника указ номер 760, який почне дійничати від нового року? Які зміни, ті, які додаткові тяжкості, ті, надворот, полегку він вам принесе?
Що тичиться менавіта ось таких об'єктів, як моя м'ясна лавка, то ми з першого дня працюємо по документах і по налогу від прибутку. вся продукция, яка поступає до нас, вона з документами, і тому ніяких доповняльних складаностей менавіта для м'ясної лавки гэта не принесе. Справа в тим, що гэта складаності будуть у людей, які привозять товар за границю. Ці працювали по фіксованій ставці податкового налогу і платили ще дві такі фіксовані ставки за те, що не платили налог на додаткову вартість.
Это значит, что они не смогут фактично доказать похожение товара, коли купляют его, скажем, значит, на гуртовых рынках у России, у Польши, на Украине?
Это значит, что с 1 студеня працевать уже будет немогчимо.
Теперь до акции. Давайте послушаем меркование, какие наши корреспонденты записали у регионах. Я нагадаю, что говорят предпринимальники из разных городов Беларуси.
Должны все не выйти на работу, как я так понимаю. Говорят так все, уже как получится, я не знаю.
Скажем так, эффект от этой акции я планирую, что будет очень низкий. Я имею в виду из того потенциала, который мог бы быть. Потому что вообще можно организовать очень серьезную и крупную акцию протеста. Серьезно, потому что вообще настроение предпринимателей протестное огромное.
Каждый решает сам за себя. Лично я собираюсь отдыхать. А 1 января, если надо, соберусь и уеду к чертовой матери. В Россию хотя бы. Работать буду там. Многие уже поезжали. На Украину, в Россию. Какая разница, куда?
Вот, Виктор, вы чули меркование, настрой предпринимальников. Какое ваше ставление до акции? Я нагадаю, что на завтра, на 10 снежня, запланированный однодневный попереджальный страйк, ну а на 15 снежня марш предпринимальников у Менску.
Я на ответ даю, что этот страйк дозволенный уладами. Это свидетельствует о том, что улады, в принципе, не хвалюются выниками этого страйку и выниками этого маршу. Я особисто лечу, что зараз питание не вырешится страйком и маршем. И я лечу, что улада все ж таки вымушена будет нечто робить, как бы полепшить становище до 1 студеня. Это мое такое меркование. Чому? Тому что, кольки не кажи, что у Советском Союзе не было сексу, а лишь мы с вами есть, живые. Так и тут, кольки не кажи, что кризис мировый не коснется Беларуси, але и он на месте. До меня приходят люди каждый день и рассказывают, что кто начал працевать, уже было две смены на предприемстве, стала одна. Один тыдень працуют, другие тыдень не працуют. Это на державных предприемствах. А коли до этой частки не працующего люду еще додастся и беспрацовные предпринимальники с 1 студеня, я лечу, что влада вельми моцно рызыкуе, и может с этого початься такой обвал русской и экономики, и на огул в громадстве почнутся такие процессы, которые могут довести неведомо до чего.
Гостем нашего ранішнього ефіру був один з лідерів предпринимальницького руху Віктор Криваль з Узди. На ягоную думку, фінансовий кризис може стати додатковим фактором, додатковим аргументом у перемовах білоруських предпринимальників з уладами. І протягнемо фінансову тему. Учора у Мінськ прибула місія технічного содіяння у питаннях грошово-кредитної політики МВФ. Експерти будуть знаходитися у Білорусі по запрошенню Національного банку до 15 снежня, а потім у Мінськ приїде місія МВФ, яка протягне перемови з представниками уряду у питанні виділення Білорусі кредиту на 2 мільярди доларів. Наскільки реалістичним виглядає отримання цього кредиту? На які кроки готові йти білоруські влади діля грошей від МВФ? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст, эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Аляксандр Чубрык.
Бліц-аналіз свабоды.
Апошнія захады беларускага ўраду, напрыклад, зніжэнне тарыфнай стаўкі першага разраду, наколькі яны сапраўды, як паведамлялася ў некаторых сродках масавай інфармацыі, прадыктаваны МВФ, і калі гэта так, калі гэта версія мае права на існаванне, то варто задуматься, на что готовы идти белорусский урад для отримания этого кредита. Неужели он настолько сегодня потребен Беларуси?
Я бы сказал иначе. Зараз такая ситуация отрымливается, что белорусский урад мусит робить полные реши, яких он николи не робил ранее. Вось у тым лику, например, замороживание заробков, либеральные реформы, которые зараз уже анонсуются. І він мусить гэта рабіць у незалежнасці ад таго, даць МВФ грошы ці не. А зараз атрымліваецца, што МВФ можа даць нашаму ўраду грошы за тое, што наш штат і так рабіў бы без гэтых грошай. Ну, то бок, вельмі цудоўная сітуацыя атрымліваецца. Атрымаць грошы за тое, што ты і так зрабіў.
Беларускія ўлады настолькі ўпарта адмаўлялі, што можа быць нейкая дэвальвацыя беларускага рубля, але разам з тым, напрыклад, за лістапад ён упаў рэальна на 3%. Ці не можам мы сказаць, што ўлады проста вырашылі де-факто эту дэвальвацыю весці?
Девальвация и зараз отбывается, как вы слушно зауважили, и будет отбываться. Я думаю, что те 20%, про які кажем, Международный валютный фонд, это наименьшая рэчаіснасць, з якой нам доведется сутыкнуться в наступном годе. 20% это было бы вельми, вельми неблага. З наступного года беларускі рубель плануецца прывязаць да кошыку валют. Дакладна, я думаю, Нацбанк не будзе фіксаваць кошт беларускага рублю, а будзе нейкая дэвальвацыя запланаваная да кошыка валют. І там падбяруцца проста вагі валют такім чынам, каб дэвальваваць беларускі рубель да даляра вось на гэтай 20%.
З пункту гледжання дзеянняў беларускага ўрада літаральна за апошнія тыдні, якія прайшлі пасля папярэдняга візіту місіі МВФ, наколькі зараз выглядае рэалістычным атрыманне гэтага крэдыту, як вы лічыце?
Скажам так, зараз урад, я думаю, больш падрыхтаваны да тых прапановаў, якія рабіў МВФ падчас мінулага візіту. У контурах гэтую неделю быў такі сюжэт, што рыхтуецца дэкрэт прэзідэнта там пра лібералізацыю эканомікі, там некія такія рэчы. І там, між іншым, значыліся тыя пункты, якія я дакладна ведаю, што МВФ проста ўключаў у спіс рэформаў, якія патрэбныя для атрымання гэтага крэдыту. Так што відавочна, што зараз улады шмат больш падрыхтаваныя да візіту МВФ, і што яны скіраваныя на тое, каб атрымаць гэты крэдыт.
Бліц-аналіз свабоды.
Ви чули меркаванні Олександра Чубрика і Віталя Циганкова. На чарзі новини з Білорусі.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Прыкладна 100 тысяч беларускіх прадпрымальнікаў пасля новага году могуць стаць беспрацоўнымі. Гэтыя лічбы прагучалі ў часе круглага стала па праблемах прадпрымальніцтва. У найбліжэйшую сераду ў рэгіёнах Беларусі чакаюцца масавыя пратэсты прадпрымальнікаў. Да аднадзённага страйку заклікае арганізацыйны камітэт кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. 17 гадоў таму ва ўрадавай рэзідэнцыі Віскулі ў Белавецкай пушчы ў Беларусі тагачасныя кіраўнікі Расіі, Беларусі і Украіны падпісалі пагадненне пра стварэнне судружнасці незалежных дзяржаваў. Такім чынам быў пакладзены канец амаль 70-гадоваму існаванню СССР. Амерыканскае пасольства не зможа аднавіць візавыя службы да таго часу, пакуль не будзе мець поўны камплект супрацоўнікаў. Пра гэта ў эфіры Радыё Свабода, адказваючы на пытанне слухачоў, заявіў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Усе адказы чытайце на нашым сайце свабода.орг. Роўна 50 гадоў таму пачалі выходзіць у эфір беларускія перадачы іспанскага нацыянальнага радыё. Перадачы, разлічаныя найперш на слухачоў Беларусі, выходзілі на працягу 7 гадоў. Нацыянальная авіакампанія «Белавія» і ізраільская авіакампанія «Эль-Аль» заключылі электронны інтэрлайн-пагадненне. Як паведамляе «Белавія», новая форма супрацоўніцтва прапануе афармленне электронных білетаў для перавозкі на рэйсах абодвух партнэраў. Электронны білет, зазначаюць у авіакампаніі, мае відавочныя перавагі перад папяровымі, што асабліва важна для людзей, якія займаюцца бізнесам і умеюць цаніць свой час.
І коротка пра надвор'е. Сёння 9 снежня у Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. На ўсходзе і ў заходніх раёнах краіны снег, мокры снег, на асобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература паветра ў Віцебску, Магілёве і Гомелі -1, -3, у Менску -0, -2, у Горадні і Берасці ад 0 до 2 градусаў цяпла. 7:48 вы слухаеце Радыё Свабода. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Пётр Садоўскі. Хутка ён адзначыць 70-годдзе. Пётр Садоўскі вядомы як мовазнаўца, дэпутат першага нацыянальнага парламенту, дыплямат, аўтар шматлікіх публікацыяў. У пятніцу ён прэзентуе аўтабіяграфічныя арабескі «Мойшы балет», якія гучалі на хвалях «Радыё Свабода» і выдадзеныя з дапамогай радыё. Сёння Пётр Садоўскі разважае пра тое, чым абарочваецца нежаданне сучаснай моладзі чытаць.
Зараз мы часто скардзімся на тое, што кампутары дзеці не чытаюць, і шмат што добра, што ў кніжках ёсць, праходзіць міма. Конечно, и компьютеры тут виноваты, певно, и телевизоры, и все. Про это я пишу, до речи, в своей книжце. Есть у меня там раздел, присвеченный читанию. После войны у нас была такая своеобразная эпидемия на читание. Узгадываю, на початку 50-х мать наша была инвалид другой группы, але працевала аж на трех работах, еще и с бачом. С бачитальня это была наша хата. Вечером собираются люди, со шклом лямпы дорогие были, их не купить, коптюлька такая просто в нечем, газа налитая, кнот и горит, сидят люди и вслых читают. Вельми была популярная глубокая плынь Шамякина, оповедание Горкого, Якуба Колоса, Змитрака Бядули, на вот узгадываю, читали Мате Залку, читали Шолохова, причем вот узнятая цельна была, по-моему, по-белоруску. Читали не только у вечера после працы, на вот у обед. Девчата, моя сестра Лиза старейшая, працевала на ферме, прибягуть и у перапынок нечто съедут на ходу, коли было что есть, и читали услых. Я памятаю, навод всех героев звали. Была семья Маевских, Женька Лубян, вот это у глубокой плыни. И навод дагэтуль я, коли сам читал, помню, як свищу ты лыжи по снезе Женьки Лубяна. Мне сдается, что тратим, коли не читаем, потому что я памятаю, как я был малы, коли мы гуляли у этого 15-годового капитана, коли бы мы поглядели кино, у нас бы так не працевала фантазия. Фильмы, вот эти клипы, реклама, она все ж таки фантазию человека пробивает, она ему готовая, закидая в образы такие визуальные, гуковые, музычные в голову, и уже фантазия его припыняется. И мы читали натурально то, что нам подобалось. Мы были в этом смысле счастливые. Я б хотел сегодня, может, вернуться до нас, слухачов, что они думают вот про это. Тратим мы что, чи не?
Такую пропанову поразважать пропануе громадский редактор «Свободы» на гэтым тыдні Пётр Садоўскі. Працягваем программу. Сегодня кіраўнік Беларуси Александр Лукашенко, які знаходзіцца з визитом у Москве, возьме удзел у пахаванні патриарха Алексія II. Ці дойдзе справа да вырашэння палітычных або эканамічных пытанняў? Перадае наш корэспондэнт Алесь Дашчынскі.
На пахаванне патрыярха Алексія II, апроч Александра Лукашэнкі, будуць таксама прысутнічаць лідары непрызнаных рэспублік Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Паводле кіраўніка прэзідэнцкай прэсавай службы Паўла Лёгкага, падчас візіту ніякіх афіцыйных сустрэчаў не запланавана.
Какая праграма візіта? Участь в траўрных мерапрыяццях, всё. Какие-то отдельные встречи специально не планируются.
Политолог Александр Класковский означает, что Москва закусила губу от того, что официальный Минск догэтуль не признал Абхазии и Паўднёвай Асетыі. И он не выключает, что у Москве знов поспробуют состыковать лидеров непризнанных республик с Александром Лукашенко, как это отбылося у Сочи. Однако теперешний визит у Москву данина стосункам, якія склаліся помеж Российской Православной Церкви и белорусским керавництвам.
Хотя пик вот этих стосунков уже у минулым, потому что певный час идеологи в отношении белорусского президента вельми активно просовывали менавито такую вот православную идеологию, и это было вельми связано с интеграционным проектом, с так званым союзным будовництвом. Отповедно и внутри Беларуси был подписан свой особливый конкордат, и православной церкви надавалось великое значение у идеологичном выховании насельництва. Але зараз, покольки разбураны вось гэты союзный проект, отповедно ослабла и гэта сувязь, и гэты імпэт.
Нагадаем, 1 снежня визит Александра Лукашенко в Москву был сорваны из-за того, что керавництво России отмовилось обмерковывать пропонованные официальным Минском знаковые союзные проекты. Российский бок настоивает на проекте конституционного акту союзной державы, у якой керавнику Беларуси отводится посада вице-президента. Адмысловцы не выключают, что гэты визит у Москву Лукашенко може використать и для вырашения неких политичных и экономичных питанняў. Спадар Класковский отзначил.
Іншае питання, чи захоче тут пойти на сустрач российское керавництво, потому что зараз яно мусить витримлівае паузу и чакая, пакуль офіційний Мінск, так би мовіць, саспее для того, каб накинуть йому больш жорсткія умови.
Я нагадаю, что это был Александр Класковский, ну а зараз звонок нашей слухачки.
Алексія II називають об'єднальником православ'я. Було б добре об'єднання християн святкувати Каляди і Великдень разом одною датою. А можливість така була у той год, коли православні і католіки Великдень святкували у один день. Так совпало. Алексій не змог поступитися імперськими амбіціями.
Телефон для сувязі у Мінску 266-39-52, ён працює і ў гэты час. Сёння працягнецца судовы працэс над Александрам Баразенкам, апошнім па так званай крымінальнай справе 14, заведзенай у дачыненні ўдзельнікаў акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Некалькі тыдняў да пачатку працэсу студэнт Баразенка знаходзіцца ў зняволенні, і беларуская моладзь ладзіць акцыі ў яго падтрымку літаральна па ўсёй краіне. Наша карэспандэнтка Інна Студзінская заўважае, што і так званыя кампетэнтныя органы у гэты час пачалі працаваць новымі метадамі. Слова ёй для даследавання. Доследы свабоды.
Падчас акцыі ў падтрымку Александра Баразенкі былі дробныя сутычкі моладзі з міліцыянтамі. Да прыкладу, 6 снежня, калі ўдзельнікі пайшлі ад следчага ізалятару на Кастрычніцкую плошчу. Некалькіх чалавек затрымалі, потым адпусцілі. Полацкая актывістка Кася Салаўёва прызнаецца, што ў мэтах самаабароны падрапала твар міліцыянту. На думку Касі,
з аднаго боку пайшла лібералізацыя, то бок улады не хочуць такіх канфліктаў, яны робяць зараз больш хітрэй. Калі раней яны разганялі дэманстрацыі, арыштовывалі людзей, сажалі іх на суткі, то зараз яны спрабуюць знайсці больш такія разумныя шляхі для таго, каб працаваць актывістаў. Я не думаю, што мне будуць нейкія наступствы за гэтай крымінальнай справай. Гэта лішні канфлікт, ён не патрэбен ім.
Моладзевая актывістка Наста Палажанка брала ўдзел ва ўсіх акцыях. У панядзелак таксама знаходзілася каля суду цэнтральнага раёну, дзе пачынаўся працэс над Александрам Баразенкам. Наста выказала такое меркаванне наконт паводзін уладаў.
Гэта быў пэўны такі паказчык суд. Вот паглядзіце, якая ў нас дэмакратыя. Яны патрабуюць свабоды Баразенкі, яны выступаюць на вуліцу, выкрычваюць свае розумы, і мы іх не пачапаем. Паглядзіце, вот наколькі ў нас усё добра па-еўрапейску. Маё меркаванне такое, што ўвогуле зараз бачна гульня Лукашэнкі з Захадам, з Еўропы. Ніхто не ведае, як яна скончыцца і наколькі доўга яна працягнецца. Але тое, што гэта не ёсць нейкі працэс дэмакратызацыі, гэта жорсткая эгаістычная гульня з ягоных боку, дзе ён вышукае сваю карысць, а не карысць для Беларусі.
Правоабаронца Валентин Стефанович перакананы.
Это не означает, что ситуация в Украине у нас тут меняется, и мы назираем некую такую отлигу, констатуем некую либерализацию. Нет, режим остается таким, каким был. Контроль над громадством досить мощный, тем больше за активистами громадскими, политичными. И влады просто боятся этот контроль сгубить.
Сегодня лидера молоди БНФ Франа Кавячорку выкликали у отдел финансовых расследований комитету Держконтролю. Як потлумачили, деля того, каб ён представил декларацию об доходах за 2007 год.
Я пытаўся, з якой такой нагоды, што, маўляў, правяраюць даходы кандыдата ў дэпутаты Вінцука Вячоркі. Я кажу, у нас закон для людзей адзін, а для былых кандыдатаў дэпутаты іншы. Яны замялі плячыма і сказалі, ну, получаецца, што да. Весь год я атрымоўваў стыпендыю. Зараз спрабую згадаць, якія мне былі падарункі на дзень народзінаў. Яны мне сказалі пісаць усё, даже падаркі на дзень рождзення. І боты новыя, якія мне падаравалі, цацкі мяккія. Літаральна пару дзён таму назад мне звонили з военкомата. Военкомат сказал, что их так само есть сумневы на конт моей терминовки по гипертонии.
Год тому Франа Кавячорку выключили журфаку БДУ быцем бы за академичную непоспяховость. Ён спробовал пераздать экзамен по литературы. Незаконность отвлечения оспрэчить у суде только безвынікова. Громадского активиста спробовали одразу ж забрать у войска. Але медкомиссия дала ему терминовку по стане здоровья. Теперь почалися іншие формы прессингу. Праваабаронца Валентин Стефанович кажа, зараз практыкуецца аказанне іншага кшталту ціску, не прамога крымінальнага пераследу, як гэта было раней.
Ну, напрыклад, спісах на мяжы, пастаянны мытны нагляд пры перасячэнні мяжы, праверкі падатковымі органамі, выклікі з дэпартаменты фінансавых расследаванняў, дзяржконтроля. Выхапае розных самых іншых механізмаў. Тут можна выкарыстоўваць справу з выбухамі, што дарэчы і робіцца, выклікаючы людзей нібыта ў якасці сведак па справах выбухаў, адкатваюць ім там пальцы і заадно запытваюцца пытанні, якія да выбуху ўвогуле дачынення мала маюць, але затое маюць дачыненне да непасрэднай грамадскай дзейнасці тых людзей. Тое самае вучоба. спроби, от такі от більш ізощрені, по-русски кажучи, методи.
3 снежня у Новополоцку ля клубу «Пластилін» після рок-концерту затримали старшиню місцевої суполки молоді БНФ Міхася Новікова і сябра організації Андруся Головирина. У активістів знайшли некілька наліпок. Неглядячи на те, що хлопці були абсолютно цвярозі, їх відвезли у вицвярознік. Доктор запиталася у міліціянту, що робити з хлопцями, яни ж цвярозі. Міліціянти загадали покинути їх на ніч разом з п'янтосами. Старшиня Білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак каже.
Нездорова, я б сказав, цікавість з боку, перш за все, КДБ і такого кшталту спецслужби до молодьових організацій, вона заховується, вона нікуди не ділася. Протягується у тиск, людей визивають, склоняють до супрацовництва незаконного. Це все протягується. І насамреч проблеми по великому рахунку не вирішені. Крихи змінилася риторика.
Правоборонца Олег Гулак у дослідуванні Інни Студінської. На гэтым ми завершаем наш ранішні живы ефір. Вечаровая програма «Свабоды» виходзіць о 18-й гадзіне. Наш адрес у інтернеце свабода.орг.